Dus my susters, ons het verlede Sondag uit Lukas 21 een bietjie nagedink oor wat ons Here Jesus daar sê in terme van die eindtyd. Hy waarsku ons dat die eindtyd kom en dit gaan sy wederkoms vooraf gaan en dit gaan 'n tyd wees wat nie baie maklik gaan wees. En toch sê hy dat niemand moet wegkruip nie. As hierdie moeilike dae kom, sê hy moet nie wegkruip nie, moet nie weghardloop nie. Hy sê, staan op, staan reg op. Lig jou kop op en weet, die tyd van die finale verlossing is nou naby. Staan op om met gejuig in te wag. Lig jou kop op, moet nie dit laat hang van moedeloosheid en swaar kry nie. Vertrou en glo, want hy is op pad. En niemand kan die afloop van die geskiedenis keer nie. Hy is in beheer. Hy besluit wat hy sê gebeur. Maar nou moet ons nie die Here se woorde so verstaan dat ons dink wat ons Here Jesus ons hier oproep om te doen is om gewoon net op te staan en te kyk en verder niks te doen en nou te wag dat die wederkoms kom. En daar is nog baie werk wat gedoen moet word en ons Here Jesus is besig daarmee, hy is besig om alles finaal klaar te maak vir die voltooiing van dit alles. En rondstaan en niks doen hoort nie by die kerk van die Here nie. As ons Paulus se briewe aan die gemeente in Thessalonica lees, dan kom ons achter, daar was mense in daardie gemeente wat ook verwag het dat die wederkoms nou gaan kom, die eindtyd is nou naby. En toe, wat doen hulle? Niks nie. Hulle het opgehou met hulle daaglikse werk, hulle het maar net soort van rondgehang en gewag, want die Here gaan weer kom. Hulle het letterlik leeg gelees, sê Paulus, en toe begin hulle op die ander mense teer, want nou het hulle nie inkomste nie. Die ander wat nog bly werk, moet nou vir hulle sorg. En so het hulle al hoe meer hulle in die sake van die ander mense ingemeng, want hulle het nou niks gehad om te doen nie. Alles in die naam van wag vir die wederkoms van die Here. Paulus sê duidelik, nee. Hy sê, hou op met julle leeglêery. Elkeen moet self werk en self in 'n lewensonderhoud voorsien. Hou op om julle te bemoei met ander mense se sake. Nee, sê hy, beywer julle altyd vir die belange van julle medegelowiges en alle mense, maar doen jou deel. Staan in die twee briewe nogal baie aangrypend. So ons kan nie maar net ophou. Ophou werk, ophou dinge doen en nou wag ons. Nou hang ons maar agteroor tot die Here weer kom nie. Nee. Dit is baie werk. En in volgens die teksgedeelte sien ons hoe ons Here Jesus self duidelik sê, die dienswerk moet nie ophou nie. Net omdat sy wederkoms aan die kom is, kan ons nie nou maar net terughang en wag nie. Dit is eintlik nou nog meer belangrik, dat ons werklik die werk sal doen wat hy ons opdra om te doen. So kom ons lees wat ons Here Jesus ons leer in Matteus 25. Ek lees van vers 31 tot by 46. As jy dit wil volg, dis uit die 83 vertaling. Jesus is hier besig om te praat oor die eindtyd en dan sê hy die volgende, wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal vir hom by mekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape en die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, kom in, julle wat deur my vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Want ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en julle het vir my klere gegee. Siek, en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, om vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u vreemdeling gesien het u gehuisves of sonder klere en vir die klere gegee? En wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan naar die ewige vuur wat voor die duivel en sy engele voorbereid is, want ek was honger en jy het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en jy het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en jy het my nie gehuisves nie. Sonder klere en jy het my nie klere gegee nie. Siek en in die tronk en jy het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Nou ek moet sê, as hierdie woorde van ons Here Jesus jou nie soos 'n vuishou tref nie, dan verstaan jy nie mooi nie. Maar wat gebeur hier aan die heel einde van die geskiedenis van die wêreld? Ons Here Jesus, die koning oor die heelal, onthou, hy is die uitvoerende hoof van die heelal, in die regterhand van die Vader, hy gaan kom en die skape en die bokke van mekaar skei. Die gelowiges en die ongelowiges. Hy gaan 'n oordeel maak, hy gaan 'n bepaling maak. Die wat bestem is vir die ewige lewe, en die wat bestem is vir die ewige straf, die ewige vuur wat ook vir die duivel en sy engele voorbereid is. En hoe gaan die koning bepaal, wie gaan aan sy regterhand en wie gaan aan sy linkerhand staan? Hy kyk na dit wat elke mens in sy lewe doen. Nie wat ons, net wat ons glo, of net wat ons sê, of net wat ons bely nie, maar juist ook wat ons doen. En in die einde vers 46 sê Jesus, en hierdie mense sal die ewige straf ontvang, dan praat hy van die wat nie die werk gedoen het nie, hy sê, maar die wat die wil van God gedoen het, sal die ewige lewe ontvang. En dis die toets, wat het jy gedoen? Dis die finale getuienis waarop die oordeel van die koning berus. Wat het jy gedoen? Want doen in liefde, die liefde van Christus, is die uitvloeisel van glo. Kan nie anders nie. As jy werklik glo, dan doen jy dit ook. Lees maar Jakobus se brief, lees maar wat Paulus skryf en hoeveel van sy briewe. Glo loop uit op doen. Dis die finale toets. En let op, niemand kan hierdie oordeel vryspring nie. Niemand kan weghardloop van hierdie hofsaak af nie. Aan die einde van die tyd, wanneer die koning beslissend terugkeer aarde toe, is hy in totale beheer. En hy wys sy absolute mag, ondubbelsinnig. En almal, ook die magtiges, hulle wat gewoond is om die reg te ontduik met allerhande skelmstreke en slim praatjies, hulle praat van 'n silwer tong by die advokate het nie. Die wat gewoond is daaraan, hulle sal nou verstar staan en hulle sal verlam wees voor die deurpriemende oë van die almagtige heerser van die heelal. Daar's geen uitkomkans nie. Hy kyk niks mis nie. En wanneer die boeke van die lewe oopgemaak word, kan niks vir hom weggesteek word nie. En die slim praatjies van wie ook al probeer, sal niks meer kan verbloem nie. Kom alles op die lappe. Hy weet alles, hy kyk dwars deur ons. Van die dieptes van ons hart, tot by dit wat ons prakties op aarde doen. Hy weet alles, hy oorweeg alles en dan vel hy sy vonnis. Die finale oordeel. Dan is daar nie meer kans vir pleit of appeleer na hoër gesag toe. Die Job het probeer, nie gewerk nie, daar is nie 'n hoër gesag nie. Sy oordeel is finaal. En teen sy uitspraak kan niks meer gedoen word nie. Dan is dit finaal en klaar. En die wat gedoen het wat die wil van God is, sê Jesus, gaan in die ewige heerlikheid in. Saam met hom wat gekruisig is en uit die doodheid opgestaan is. En die wat nie gedoen het wat die wil van God is nie, hulle is die vervloektes, sê hy. En hulle gaan die ewige straf in, saam met die duivel en sy meelopers. Die geseëndes en die vervloekt is. Dat is absoluut finaal. Ons kind glad nie so situasie. Ons kind een situasie waar daar net nog altijd die tweede kans is, dat net nog altijd die uitweg, dat is net nog altijd iets wat jy kan probeer, een plan wat jy kan probeer maak. Maar hier, sê Jesus, is het klaar. Het is finaal. Dit is geweldig. En is ons Heere Jesus wat het self sê. Denk dit aan die laaste tye nie, die trauma van daardie eindtyd, al die misleiding, al die vervolging van die kinders van die Heere op verskillende vlakke, oorloë, hongersnode, epidemies waarvan ons laas week gelees het nie. En alles wat daarmee saamgaan, en uiteindelik die kosmiese ineenstorting van die heelal, met die geweldige tekens aan die son en die maan en die sterre en die gebulder van die see en die oorstromings en die verwoesting en die kragte van die hemelruim wat totaal ontwrig word. En dan hier die verskriklike finale eindoordeel. Dit is geweldig. Dit is groot en dit kom. En as mens hier aan dink, dan besef jy, daar is regtig nie tyd vir rondstaan en niks doen. Nog so baie moet gedoen word en ons moet dit nou doen. Die tyd is besig om uit te loop. Ons Here Jesus is besig om te werk. Hy is besig om alles finaal klaar te maak. Vir die heerlike nuwe bedeling van 'n nuwe lewe. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En soos ons nader aan die eindtyd beweeg, neem die tempo net toe. Die werk is baie en het vir ons nog baie werk om te doen. Wat precies is dit dan wat die Heere wil hê ons moet doen in hierdie laaste tye verhaal? Ek dink hierdie woorde van ons Heere Jesus waar hy vertel van die eindoordeel stuur ons in die regte rigting hiervoor. Waarna kyk die koning van die heelal as hy op die regterstoel sit? Weet jy waarna kyk hy? Hy kyk na liefde. Hy kyk na die gelowige naleef van sy liefde. Hy kyk na die praktiese uitleef van sy liefde. Hy kyk hoe ons sy liefde aangee of nie. En dan gaan dit nie noodwendig hier oor groot projekte nie. Waarna hy kyk is eenvoudige liefde vir ons naaste elke dag. En dit kom dikwels in die kleine, die eenvoudige, na vore. Daar waar die behoefte is, daar gee ek die liefde van Christus aan. Dis wat die Heere wil hê. Is dit wat Paulus ook in 1 Korintiërs 13 skryf nie? Hy sê selfs geloof, selfs hoop sal dit eintlik verdwyn, maar nie die liefde van Christus nie. Dit sal tot in ewigheid bly. En dis wat hy wil hê ons as sy kerk moet uitleef in die wêreld, veral nou in die laaste tye. Dis wat ons moet aangee, oral waar ons kan, waar ons die geleentheid kry, die liefde van Christus en juist dan ook op 'n praktiese manier. Nou as jy fyn opgelet het, sal jy sien in vers 40 staan daar iets wat 'n mens laat wonder. Kom ons kyk weer. Vers 40 sê Jesus en die koning sal antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van my, hierdie broers van my, gedoen het, het julle dit aan my gedoen. So wie is die ontvangers van hierdie liefde wat ons so prakties ook uitdeel? Jesus noem hulle in vers 40, hierdie broers van my, so kon die susters ook insluit, nie. Wie is hierdie broers en susters van Christus? Dis gelowiges. Dis ons medegelowiges, dis kerklidmate. So beteken dit dan dat dit hier net gaan oor hulpverlening aan ons eie mense, net hulpverlening aan medegelowiges? Ek dink as ons dit so wil verstaan, dan mis ons iets. Dan werk ons net met 'n klein gedeeltekie van dit wat ons Here Jesus op aarde gesê het en gedoen het. Ons durf nie die groter geheel miskyk nie. Ons moet ook kyk na dit wat ons Here Jesus op ander tye en op ander plekke gesê het en gedoen het. Elkeen van sy woorde is belangrik en wat hy gedoen het is belangrik. Ons moet dit nie mis nie. So kom ons kyk wat skryf Lukas, hoofstuk 6, vers 27 tot by 36. Hier is ons Here Jesus besig om te praat, dan sê hy, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vijande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op een wang slaan, bied ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boeklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie. Behandel alle mense, ander mense, soos jylle self behandel wil word. As jylle nie die lief het, wat vir jylle lief het, as jylle net die lief het, wat vir jylle lief het, wat aanspraak op dank het jylle dan nog? Ook die sondaars het net die lief, wat vir hulle lief het. En as jylle goed doen, net aan die wat aan jylle goed doen, wat aanspraak op dank het jylle dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as jylle geld neem, net aan die van wie jylle hoop om het terug te kry, wat aanspraak op dank het jylle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet jylle jylle vijande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir jylle groot beloning wees. Jylle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. En dan sluit Jesus af, hy sê, wees barmhartig, soos jylle vader barmhartig is. Sien dit duidelik, ons moet die een doen, maar die ander nie nalaat nie. Ons moet aan allemaal, ons huismense, ons medegelowiges, ongelowiges, aan allemaal, moet ons die liefde van Christus aangee. Ons moet gestalte gee aan wat die Here in ons werk, deur sy gees. En in wat ons doen, in wat ons sê, in hoe ons optree, moet Christus al hoe meer sigbaar word. Dis wat ons moet doen. Jesus leer ons, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou kragte. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste, nie net een segment van die naaste nie, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Jou naaste is enig iemand met wie jou lewenspad kruis. Ons moet die liefde van Christus vir almal om ons aangee. Maak die saak wie jy is nie. Nou as ons verder kyk na wat Matteus, wat Jesus hier in Matteus 25 sê, dan moet ons ook diep kyk, nie oppervlakkig kyk nie. Want onthou, hier gaan het nie net oor die fysische daad. Kos gee vir die wat honger is, water gee vir die wat dors is, huisvesting vir die wat nie klere het nie, klere, huisvesting vir die wat vreemdelinge is, wat nie huis het nie, klere vir die wat nie klere het nie, verpleging vir die wat siek is, besoek aan die wat in die tronk is. Dis praktiese goed, dis alles goed wat die mens doen. Maar Jesus sê, onthou, die ongelowiges, die heidene, doen ook iets, ja. Hulle gee ook vir mekaar klere en help mekaar as hulle siek is en leen uit aan mekaar en nie. So wat is die verskil? Het gaan oor my hartgesindheid. Het gaan oor die bedoeling waarmee ek doen. Die vraag is, waaruit kom dit na vore en hoekom doen ek hierdie? Verander dit my ook, wanneer ek die liefde van Christus aangee? Verander dit die persoon of persone aan wie ek dit aangee? Wat gebeur? Is dit maar net een neutrale handeling? Die Here kyk met een valkoog recht deur tot in ons diepste hart. Dit help nie om maar statistiek te gaan voorlei nie, om te sê, maar hier het ek daai mense gehelp, en hier het ek soveel geld gegee, en daar het ek kos uitgedeeld, daar was die water, hier is die foto's, kyk maar op Facebook. Ja, is prysenswaardig, maar voor die Here wat fyn oordeel, is dit nie naast my genoeg nie. Wat is die hartgesindheid waarmee jy dit doen? Doen jy dit sonder enige zweem van belangrikheid, sonder om eer daarvoor te wil hê, sonder om dank daarvoor te wil hê? Doen jy dit gewoon maar net as mens, of doen jy dit werklik bewustelik en biddend as instrument in die Here se hand, wat regtig die liefde van Christus kom aangee? Het jy werklik 'n diep bewoondheid vir die nood van ander mense, of gee jy maar net om hulle van jou nek af te kry? Doen jy dit met 'n sagte hand en 'n sagte hart, terwyl jy regtig die beste vir hierdie mens in nood wil bewerk, en terwyl jy die oordeel vir die Here los? Doen jy dit met 'n hartgrondige gebed, dat die persoon vir wie jy help, die persoon vir wie jy die liefde van Christus aangee, regtig die Here in jou kan sien? En doen jy dit met 'n gebed, dat die Here hierdie persoon so sal lei, dat die Here so deur jou sal werk, dat die Gees hierdie persoon se hart sal oopmaak om saam met jou voor die Here neer te val en om te dien en te aanbid, om in hom te glo? Doen jy dit met 'n gebed dat hierdie persoon ook saam met jou 'n broer of 'n suster van Christus sal word en sal kan ingaan in die ewige heerlikheid saam met hom? Jakobus sê in hoofstuk 2 van sy brief, geloof wat nie uitloop op geloofsdade nie, is dood. Is net dood. Op 'n omgekeerde manier kan ons dus sê, dade op hulle eie is maar net reaksie of aksie. Selfs goeie dade is maar net goede wat ek doen, maar eintlik is dit sonder betekenis. Maar wanneer dit kom uit 'n binneste wat vol is van geloof en liefde, wanneer dit kom uit 'n binneste wat totaal en al onder aanvoering van die Heilige Gees besig is, dan kom daar heeltemal iets anders in beweging. Dan kom daar 'n krag in werking wat deur die Gees aangeblaas word, en dan kan so 'n persoon se hart aangeraak word, en dit is waarna ons Here Jesus op soek is. Dit is waarop hy oordeel wanneer hy terugkom na die aarde toe. Hy kyk nie maar net na die fisiese behoeftes waaraan ons voldoen en die praktiese goed wat ons doen en die getalle en die syfers en die geld. Hy soek na 'n hart wat so syne is, vol barmhartigheid, en wat vanuit geloof en hoop en liefde oorgaan in iets prakties wat jy aangee na iemand wat nood en behoefte het in hierdie wêreld. Hy kyk na jou hart, wat iemand anders se hart aanraak in hierdie proses, gereed vir die Heilige Gees om daardie hart oop te sluit vir die evangelie van Christus. Dis wat die Here wil hê ons moet doen. Die tyd is min. Die geleenthede is legio. Elke dag. En dit is ook deel van ons werksaamhede as gemeente. Ons het vir mekaar gesê, ons is stadbouers. Die Here het vir ons nog baie werk. Hier in Pretoria, hier waar ons bly, hier waar ons werk, hier waar ons elke dag is. So, staan op, sê Jesus. Lig jou kop op. Weet, jou verlossing is naby. Maar weet ook, daar is nog baie ander wat die gevaar loop om nie verlos te word nie. Die nood is geweldig. Nie net fisiese nood nie, ook geestelike nood. En die Here wil jou gebruik om hulle aan te raak met sy liefde wat hy in jou plant en in jou laat groei. Dat hulle harte kan oopkom. Dat hulle kan glo, dat hulle ook saam met ons kan ingaan in die ewige heerlikheid wat kom. So moet nie tyd verspeel nie. Doen die wil van die Here. Los die oordeel vir hom. Doen wat die Here in jou hart werk. Doen wat die Here jou opdra om te doen. Help waar jy kan. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak hoeveel nie. Maak nie saak as jy alleen dit doen nie. Doen dit. Elke dag gee die liefde van Christus aan op elke moontlike manier. Daar is nog baie wat by hierdie getal bygevoeg moet word. Daar is baie geleentheid om te werk as instrument in die Here se hand. Doen dit. Die tyd is min. Amen. Kom ons dank die Here in gebed terwyl ons so bly sit. Hemelse Vader, dank jy dat ons u broers en die susters kan wees. Broers en susters van ons Here Jesus, van u Seun. Dank jy dat ons u kinders kan wees. Dank jy dat u ons die reg gee, dat u vir ons die pad oopgemaak het, dat u ook ons harte oopgemaak het, dat ons weet, dit is vir ons sekerheid, dit is vir ons gedoen. Dit is waarvoor ons Here Jesus aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het. En u leer ons nou van die eindtyd wat kom, wat 'n traumatiese tyd en 'n dramatiese tyd gaan wees. Tyd van baie hartseer en baie swaar kry, maar ook 'n tyd van geweldige geleentheid. En u leer ons en u roep ons op om ook op 'n praktiese manier die liefde aan te gee. Ons bely, o Here, dat ons gereeld en maklik gemaklik raak. Dis ons maar lekkerder om te wag en agteroor te sit. En is maklik om 'n verskoning aan te bied vir hoekom ek nie dit doen wat u my opdra om te doen nie. Dis bid, Here, dat u ons van vooraf sal aanvuur, dat ons die erns sal besef van die opdrag wat u ons gee, dat ons die erns sal besef van die tye waarin ons leef. Ons leef in die laaste dae, dit leer u ons self, die tyd tussen die hemelvaart en die wederkoms. En enige tyd kan u die gebeure aan die gang sit, vir die finale wederkoms, vir die finale oordeel, vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Gee dat daar by ons allemaal 'n nuwe dringendheid sal wees. En dat ons elkeen ons deel sal doen, groot of klein, in 'n span, individueel. Roep ons op, o Here, gee ons 'n nuwe toewyding, dat ons nog meer dit sal doen wat U ons opdra om te doen, dat ons barmhartigheid al hoe meer sal groei om te word soos wat U barmhartig is, ook soos wat U barmhartig is vir ons elkeen. Ons dank U vir U genade, dank U dat ons het om uit te deel, dank U dat U ons ryklik seën. Maak ons vaardig en maak ons bruikbaar in U koninkryk. Ons bid dat U met elkeen sal wees van wie ons weet wat swaar kry. Ons het die name op die skerm gesien van hulle wat in die hospitale is en mediese behandeling ondergaan, hulle wat hartseer is. Ons weet van nog wat swaar kry, wat siek is. Ons weet van soveel wat in hierdie tyd wonder oor die toekoms en wat bekommerd is. Baie van ons is moedeloos. Moedeloos oor 'n pandemie wat maar net nie die wyk wil neem nie. Moedeloos oor ons lewe wat ingeperk is en drasties verander is. Daar is die onder ons wat swaar kry, wat depressie het, wat wonder of alles nog die moeite werd is. Ons dink aan elkeen, o Here, en ons bid vir elkeen, en nie net in ons eie kring nie, maar almal wat swaar kry. Daar is soveel onreg in hierdie wêreld. Daar is soveel wreedheid. Daar is soveel misdaad. Soveel mense wat daagliks die dood in die oë staar, oor verskillende redes en ook oor die boosheid in hierdie wêreld. Gebruik ons elkeen, o Here, om U liefde aan te gee, daar waar dit moontlik is, daar waar ons kan. En as U ons nie kan gebruik nie, doen dit self, o Here, gee troos daar waar ons nie in die harte kan sien nie, daar waar ons nie alles weet nie. Gee troos en gee nuwe hoop en gee nuwe geloof, gee bekering, gee omdraai, dat nog saam met ons kan neerval en neerkniel om U te dien en te aanbid. Gee ons 'n nuwe vasberadenheid as ons volgend hier uitstap. Dankie vir die sekerheid dat ons sondes ons vergewe word. Werk in ons, deur die krag van die gees, die diepte van die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.